Například to bude pojevat jako vylití karmy. Když jste si dříve mohli dovolit něco špatného provést, tak se vám to nevymstilo. Mlýny boží melou pomalu, se říká, ale jistě. Jestli jsem trojkrát ani nedočkali to, aby to semleli. Ale jakmile jste nastoupili duchovní cestu poctivě, tak když jste něco vyvedli, hned se to na vás ukázalo, jste byli za to zkřísnuti. Tomu říká Weinfurter mylně, je to okamžité vylití karmy, aby vám nepřekážela. No je to hezké vysvětlení, které se každému líbí. Mně se ale vůbec nelíbí. A to není vylití karmy, je to veliká milost. Protože člověk, který miluje Boha a jedná špatně, tak mu musí být řečeno, že ho nemiluje. Že není trestán karmou, ale že si něco přestírá, že je rychle tlačen k tomu, aby se lépe poznával, aby jednal dobře, protože jedná z lásky. Já to, že jedná špatně, když jedná z lásky, to vždycky není možné. Někoho miluju, tak dělám všechno dobré pro něho, ne? A ne, abych polovičku dělal dobře a polovičku špatně. Tak prosím vás, je to trošičku jinak než s tou karmou. Já vůbec takový pojem karma byl, jak vidíte, sice je to obdobné něco, ale je to trošičku jiné. Někdy podstatně jiné. Prosím vás, ještě chvilinku vám dám na rozmyšlení, jestli tady jde
ještě předtím. Během přestávky Kaliče vždycky chodil pro oběd do blízkého bufetu do Radině, přičemž nosil opět pro sebe i pro maminku. A bylo to jedno tak nějak na jaře, kdy vede si hrál v parku na malý chlapec s druhými dětmi a on Kalička zastavil s pláčem a říká: pane, prosím vás, tam ten cigán mi ukradl balon, mohl byste nějak mi pomoct nebo zakročit? A on říkal, Kaliček: já teď nemám čas, chlapečku, já nejsem mamince v oběd a on by mi vystyril, víš, jak já musím jít. No a tak se dvakrát stalo skutečně a asi za dva dny se zase odehrála ta scéna ve škole, že Kaliček potřeboval k nějakému vyučování dva kusy slovníků o tom, a to bylo svědecké knihovny. A vzhledem k tomu, že ty hodiny byly dvě stejného předmětu za sebou, tak nechtěl tyto dvě těžké knihy nosit zase do zborovy, která byla o patro níže, tak si je dal prostě na takovej sloupek tam v tom mezaninu a šel si pro příslušné doklady. A když se vrátil jako do té druhé třídy, tak už ty knihy tam nebyly. No a teď se stalo, ty jsi říkal, takže no proč se mi tady to stalo, tak ty knihy se nedají nikde koupit, je to nenahraditelné, ne, tak jak se z této brindy dostanu. No a když tak asi za den nebo za dva dní se rozsvítila tato situace znova, která bylo šla tím způsobem, že tomu chlapci měl pomoct, až pro toho chlapce to znamenalo poměrně dost, ten balon, který třeba možná těžko dostal, nebo ho zrovna měl nový, ne. A když toto uznal, tak asi za den nebo za dva dny zase už měl potom v obálce úschovný lístek z úschovy zavazel dokladové nádraží v Plzni, kde prostě ty knížky byly uschovány. Já si je vyzvedl a celá situace dobře dopadla.
Kdo miluje, tak ten samozřejmě neopomíjí uplatnit tou lásku v maličkostech. Když se díváme, jako jsem měl příležitost dívat 5 měsíců na to, o co se staral Bůh pro mě, tak to byly samé maličkosti. A kdyby se byl nestaral o ty maličkosti, o kterých já bych se nikdy nestaral, protože to byly opravdu brkotiny, jak se tady říká na Moravě, tak by byl neobstál v tom koncentráku. Já jsem se bez těch maličkostí nemohl obejít. A tak já jsem říkal: pane Bože, o takové malichernosti se staráš. Kdyby člověk byl tak malicherný, jako jsou ty maličkosti, o které se taky staráš, tak by vůbec velké věci nemohl provádět. A ty provádíš velké věci i ty maličké. Do všech detailů si ve všem obsažen. Tak to je pro mě takový, jak bych, volání Boží, abych v maličkostech byl správně, abych v maličkostech jednal správně. No.
Prosím.
Přes si člověk nějaký úděl v podobě nějakého kódu, když se narodí, a tedy není čistou tabulí, nebož popsanou tabulí, že jo, když se narodí, to je v pořádku, že není popsano, že není čistou tabulí. A ten kód si nebere od někud, z duchovna nebo od Boha, nýbrž ten kód si bere ze svých rodičů. To je čistě genetický kód a dá se vyhmátnout tady přesně z této posloupnosti rodičovské dětí, prarodičů a tak dále. Tak tom se tedy v první řadě liším. A za druhé bych řekl, že tím, že se člověk narodí s určitými dispozicemi, které přejal po svých rodičích, a ne od někud od jinut, a proti nímž byla i ta nesmrtelná duše, která na sebe postavila smrtelnou duši, a ta se nemohla vyvíjet svobodně tak, jak by byla chtěla, nímž musela přizpůsobit tomu kódu genetickému, a proto to dopadlo jinak, než jak by byla se chtěla třeba ta nesmrtelná duše, tak přeci jenom je tady nějaké východisko ještě jiné, které umožňuje člověku, aby se z toho vymanil. Bych to řekl takhle. Jsi-li dítětem, říká svatý Pavel, myslíš jako dítě. Jsi-li dospělým, myslíš jako dospělý člověk. Tedy může být nějaký úděl dítěte, a může být nějaký úděl dospělého člověka a mohou se ty úděly ob sebe totálně lišit. Protože ten člověk dospěl do něčeho, kde už tam ten první kód nemá co říkat. Ono se totiž všecko nějakým způsobem dopíše. Vypotřebuje se. Ten kód, který tady je genetický, se dá vypsat, se dá prostě dovršit, se dá dožít, se dá vyžít. To se te říct, to je jedno. A nastupuje kód jiný, který si třeba ten člověk způsobil svým přístupem k životu, a nebo jsou to události, které zdánlivě přicházejí z vnějšku. Že nějaká událost pozmění úplně toho člověka. Třeba, dejme tomu, autohavárie způsobí, že ten člověk není schopen se věnovat automobilismu a chodí radši pěšky, což má nerozdílné následky, nebo vlakem, nebo tak nějak. To jsem říkal švandovně jenom případ, ale události v životě jsou tak dramatické, že smrt některého blízkého příbuzného obyčejně změní povahu a změní smysl toho života, toho člověka. A nebyl to on, který se nějak provinil, ten člověk, nebož někdo mu zemřel, nebo někdo ho vrcholně zklamal a on se změnil. Tak bych to řekl slovy jednoho velkého spisovatele italského, který říká ve spisu Piccolo mondo antico, starý starověký svět. Říká tohleto. Byli dva manželé a měli jediné dítě. A ta manželka byla vrcholně věřící, dokud měla to dítě. A ten manžel byl vrcholně nevěřící, ale snášeli se, měli to dítě. A nehádali se, ten byl nevěřící a proti němu byla slabá. A ona byla věřící a tak dále. Tam slabost byla na obou stranách. Ale to dítě se utopilo v jezeře Como. A teď nastal obrat. Ta věřící manželka, když měla jediné dítě, přestala věřit, že Bůh má člověka rád. A začala Boha proklínat a přestala v něho věřit. A ten, který nevěřil na Boha, si říkal, ono přeci jenom se mělo ukázat, co je to víra a co je to pravá víra. Ta moje manželka přestala věřit a já ku podivu věřím. Já věřím, že to moje dítě, které se tam utopilo, že je naživu. Najednou, já jsem to nikdy nevěděl, a teď to vím, že je, já ho cítím u sebe. To dítě mě má rádo, protože nedávám na ty poměry božský, že se nechal to dítě utopit. Nýbrž protože jsem k Bohu neměl žádný poměr, žádnou představu, tak ho vždycky neberu, tak on to nespůsobil, protože jsem ho vždycky nebral. A když ta dcera, ne, on to byla dcera, se teďka mě pořád projevuje, mé přítomné, já ji cítím přímo. A manželka říká, to všechno končilo, ne? A už tomu nevěřím. Tak já ji nemohu vnutit tu víru, když ona to necítí, tu přítomnost. Ale já myslím, že kdybych té dceři nesloužil tím, že tomu věřím, že bych tomu děti velice křivdil, říká on. Tak to je to piccolo mondo antico, starý antický nebo starověký svět, že v něm se liší, že v něm se člověk mění podle starých zákonů, které znali v Římě a v Řecku, ne podle toho, jak se narodil, jaké bylo jeho předchází vtělení, nýbrž podle toho, co se v jeho životě stalo. A když se stalo něco takového, jako tady v této rodině, tak se třeba obrátí všechno na ruby. A já vám něco poradím. Aby to nebyl starý antický svět, který na tohle to věřil, tak si z antického světa vezmu jedno velikého mudrce, a to je Sokrata. A zatímco se do Delf chodilo, aby Delfy věštili, jestli se vyhraje bitva nebo nevyhraje bitva, nebo se nabíde nějaký majetek nebo pozbíde, tak mladý Sokrates tam šel s jednou otázkou, co mám dělat, abych žil správně. A on vám dostal na to odpověď faktem, začal rozlišovat, co se dělat nemá, Ten daimonion mu to napovídal. A on nikdy nedělal, co se dělat nemá. A byl přitom disciplinovaný. Totiž, když mu ten daimonion neřekl, neber jet, tam ho vzal, protože se zabil, věděl, že se zabije. On měl jinou možnost utéct do vyhnanství, tomu nabízeli. A když mu daimonion neřekl, utéct do vyhnanství, ne, nesmíš tomu bránit, on to říkal vždycky negativně, nesmíš se bránit tím útěkem, tak mu to asi říkal, ne? Tak on neutekl a dal se zabít. No to byla disciplína, vám řekl. A tak ten žil moudře. Na Sokratovi stojí opravdu celá filozofie řecká, ta nejlepší z nejlepších, jaká tam byla. Nemyslím jenom Platona, Aristotela, jeho současníky, ale i ty další z něho žili. Poznej sám sebe. A je zajímavé, že ta svatá Terezie, která asi měla daleko od Řecka, říkala, míra duchovního poznání je dána sebe poznáním. Že sebe nepoznáváš, taky nepoznáváš Boha. A teď bych se měl zmínit o tom, co je to sebepoznání. Když si myslím, že jsem jenom to tělo, to není ještě ani začátek sebepoznání. Když mě ty lékaři dopravili do situace, kde jsem to tělo považoval za prostředek toho, který myslí, není to dobře, ale je to základek sebepoznání. Základ sebepoznání byl dán. To jsem jim velice vděčen i za tohle, za ten základ sebepoznání. Ale když jsem si potom v 70 letech všiml, nebo byl jsem svědkem toho, nebo byl jsem omilostněn tak, potom sebevzdání, že Bůh žije, Bůh miluje, Bůh poznává, že to nejsem já, který to, já jsem jenom na tom závislý, já jsem jenom pouhá závislost na tomhletom. Živá pouhá závislost na tomhletom, tak to znamenalo, že jsem tam žil bez těžkostí. Tak to by stačilo. Na té Terezii, jak jsem už několikrát řekl, umřela ve 12 letech maminka. A ona se to strašně brala. Plakala a nemohla se z toho dostat. Až si vzpomněla, že Panna Maria není jenom matkou Ježíšovou, nebože matkou vesmíru. Řekla, že to matka vesmíru, ona generalizovala jedinečným způsobem, tak je to také matka moje. Vzala si ji za matku a několik let žila s matkou panou Marií. Ta ji napovídala, učila ji správně rozznávat a jednat v tom životě. Na tom Přešickém dvoře to nebylo snadké,
jednat správně, protože svody ze všech stran, ona byla krasavicí totiž. A taky nabízeli kde koho a tak dále. No a ona byla taky veselá, byla opravdu takové povahy, které, přitažlivé bych tak řekl, tak nebylo divu, že měla hodně osidel v tomto životě, ale to nebylo tak zlé, jenomže na tu matku nebeskou zapomněla, přeci jenom v těchto radovánkách. A musel přijít otec se svou smrtí, který zase připomněl věčný život, zase chvilinku byla na výši, ale do 21 let, když směla vstoupit do řádu karmelitánského, jenom dospělý směl vstoupit, 21 byla dospělost, tak už zbyl z té paní Marie jenom plášť, který tam na sebe oblékla. Toužila obléci se do způsobu života paní Marie, a to je ten plášť. Takže ona se oděla do způsobu života paní Marie s tím odevzdáním vlastní vůle, podání se vůli Boží bez ohledu na sebe. No a to způsobilo, že se v ní mohl narodit Kristus a že potom, když v ní dospěl, tak jejíma rukama pracoval, jejíma nohama chodil. Tak to je asi o tom plášti. Dotaz. Když začne člověk milovat Boha, tak se to poprvně projeví jako vylitím karmy, aby nepřekážel člověku. Kdo vám tohle to řekl? Weinfurt. Já ne, že bych jim opovrhoval. Ale když jsem vstoupil na tu cestu, tak já nemohu říct, že by se byla nějaká karma vylila. Bylo to vylití karmy a taky jsem na ní vstoupil, věřte mi to. Bylo nějaký vylití karmy, když jsem například nebyl schopen milovat tento svět, když se všichni moje přátelé vyměnili, protože nebyl se pro ně žádoucí, protože jsem nebyl takový, jako jsem byl předtím, tak nastoupil jiní, tam jsem vyměnil za nové. A když mě maminka musela krmit, to nebylo vylití karmy, to byl změna stavu. Já bych říkal, když někdo miluje Pána Boha, nebo začne milovat Pána Boha, nevylije se žádná karma, nebo změní se stav. A to vypadá možná jako karma vylitá, ale je to svět, který prochází rukama člověka z druhé strany, od jinu. Když v nějakém komentáři mluvím o tom, jak je člověk vychováván událostmi, tak to píšu tak, že to musí vyhovovat tomu, co komentuju. Ale co člověk, to jiná výchova událostmi. Já jsem byl vychován událostmi zcela jinak než kdokoliv z vás. Totálně jinak než vy, protože ty lidi, kteří byli vychováni stejným způsobem jako já, obyčejně zemřeli, velice brzo zemřeli a nejsou tady mezi námi. A je to taky výchova událostmi, zavětšeně je, ale vede ke ztrátě třeba z tohoto života. Jiná výchova událostmi, tedy, já bych řekl takhle, události se vychovávány tím dokonaleji, čím více jsme si vědomi existence Boží a spolupracujeme s ní. Neboť co si může dovolit člověk nevědomý, nemusí dovolit člověk vědomý. A jestliže si to dovolí, tak je to tvrdě trestán. Tou svou neposlušností. Sám sebe trestá. No. Takže to je ten nejběžnější způsob u člověka, který jde za Bohem. Ale normálně, když člověk nejde za tím Bohem, nebož jenom je tlačen Bohem, aby spolupracoval na výstavbě vesmíru s Bohem, jako se každý musí s ním stát, každý člověk se tím takovým spolutvůrcem musí stát, tak pak ta výchova událost vypadá úplně jinak. On většinou na to nepřijde, že je vychovávám těmi událostmi. Já si pamatuju, nebo mám v dispozici nyní zkušenost jednoho člověka, který se přibližně 15 let trápí nad ztrátou svého milovaného bratra,
a předtím se trápil na ztrátu svého tatínka, předtím na ztrátu svojí maminky a nyní se trápí taky ještě nad strašným duševním a tělesným stavem. Tak já si myslím, že do událostí má taky co mluvit postoj toho člověka. Kdyby ta dotyčná osoba měla postoj opačný, nebrá to všechno negativně, jakože to proti ní. Každý mu někdo musí zemřít, ne? A třeba z toho dělat takový brikule. A každý je nějak nemocný, a třeba si to brát a rozebírat to, co by na to řekl někdo a ten. A ona má fůru doktorů okolo sebe, a ona ještě tady obtěžuje zde, chtěla ode mě, abych já řekl, jak ty léky působí. Nebo kdybych to byl zapomněl, co si to vymyslel, aby to bylo se jinak, než jak to říkají ty plzeňští lékaři. Ale nemusel jsem to, protože jsem nahoru tady setkal s tím, jsem to řekl. Ale věřte mi to, tato osoba je vychovávána událostmi tím způsobem, jak je vychovávána, jenom proto, že se k ním staví negativně. Že to bere všechno hrozně jako trpně, útrpně, trpitelkou ohromnou tedy to. Takže nedá se jednoznačně, jak jsem tam říkal při tom komentáři. To by jsem musel číst ten původní text, nad čím jsem to komentoval, proč jsem to takhle komentoval, aby se mohl říct, to je také výchova událostmi. Ale výchova událostmi, kdyby se obecně chtěla nějak vysvětlit, tak by se řekla, život lidský, to je soustavná výchova událostmi. A někdo si z toho vezme dobré, někdo špatné, někdo pomíchaně. A taky byl k něčemu vychován. Ale každý k něčemu jinému. Protože ono by asi nebylo na světě správné, kdyby byli všichni vychováni pod jednou vzoru. A takže tatážec najednou působí úplně opačně, než na toho druhého. A na někoho působí asi úplně jak než na ty dva a tak dále. Na každého jinak. No. Já bych vám přál být na pořádném fotbalovém zápase. A nebo radši na tenisovém, ne, na zápase hokejovém. Abyste viděli, když zůstane nepřítel branku, jak se tváří, jak mají radost tí diváci a naopak zase. Co to je? Jaká je to výchova tohleto? Je to výchova událostmi, které před nimi jdou. A je tam řada lidí, kteří fandí tomu a druhá řada, kteří fandí tomu opačnému. Ty se někdy namlátí vzájemně ještě. To je taky výchova událostmi. Čili nechtějte na mě jednoznačnou odpověď, co je to výchova událostmi, nebož celý život je výchova událostmi, jenže každý k ním má jiný poměr, jiný postoj. Že touha požívat Boha uvádí až i život v nebezpečí. O užitku této milosti, kterou udílí Pán. Tak tomu bych řekl něco nepravděpodobného hned. Kapitola 11, jo? Tak tomu bych řekl tuto věc. Že roztoužení tak veliké, které uvádí v nebezpečí života. Když ty věci, ona totiž má východisko pro ty dcery svoje, východisko citu, lásky srdce, že oni to roztoužení tak rozpumpujou, že prostě jde o život, tak je to obdoba toho, jak mě šlo o život, když tu lásku ve mně rozpoutal Bůh. V 17 letech ve mně lásku rozpoutal Bůh a tam nemůžu napsat. Takovým způsobem já jsem nikdy nemiloval totiž. Já jsem vždycky zůstal pozadu, nikdy mi to nešlo. Taky jsem rozpoutal mě lásku svou, že si mě celého bral. Víte, aby se toto mohlo stát, k tomu bylo celé řady dalších okolností. Muselo tady být duchovní modlitba, musela to být duchovní modlitba, která zase byla od něho a ne vymyšlená, ne naučená, ne z víry, ta nebyla vůbec z víry. Ta byla jím daná, to bylo charisma, z milosti jeho daná a tím se stalo, že překročila ta modlitba brzo anebo hned rámec mé osobnosti a mých možností, mých povahových i schopnostích rozumových, prostě schopností duše. Takže moje duše hynula. Cítila, že hyne. To, co hynulo, to je to, o co máte tak velký strach, aby se to nezahynulo potom po smrti, to hynulo během tohoto života, ale tak prudce, že žádná smrt fyzická není tak překvapivá jako tohleto. Protože ta duše smrtelná má totiž jednu vlastnost, kterou nemá nic jiného v životě lidském. Jeho tělesnost tu vlastnost nemá. Ta tělesnost tady vznikla. A zmačí na těla. Kdežto ta duše smrtelná byla dotována silou nesmrtelné duše a z ní vznikala. A z ní byla povyšována na něco jako služebníci boží například nakonec. Když to dobře dopadlo, když se nestala satanem. A protože byla z nekonečna pocházející, tak způsobovala, že to tažení boží bylo jiné, sice než tohleto, ale bylo stejně nebezpečné pro život, od toho se chci zastavit, ba nebezpečnější, protože já jsem asi 14krát utekl, pokud mi záznamy neklamou, než jsem se smířil s tím, že nebudu existovat. Ale byla to láska boží tak velká, že protože jsem měl strašný strach o sebe, tak vždycky jsem na novo další večer tu koncentraci dělal. Víte, já vám řeknu, ten lidský život ve světě má obrovskou přednost před tím životem, kdy to tam nemohl říkat, klášterním. Mě chránil před tím přehřáním, nebo před tím nachlazením, protože já jsem šel studenou cestou, na rozdíl od ní. A totiž já jsem přes den nemohl tu koncentraci dělat. Že jsem, mě donutili chodit do školy, mě donutili jíst a všechno možné dělat, co ostatní lidé. Jednat jako ostatní lidé, chodit se na nákupy třeba, nebo tak nějak. A já jsem se mohl jenom těšit. Ale čím víc jsem dělal pro tento svět, tím více jsem toužil po tom Bohu. Protože ona, ta jeho láska, pořád do mě připlývala, ale neměla odtoku v té realizaci tou modlitbou. Rozumíte mě? Já bych byl moc, ale byste mě rozuměli, že to je asi vaše cesta. V budoucnosti lidé půjdou takhle, a ne, že budou někde v klášteře a budou se rozehřívat láskou, uměle rozmíchávat, prostě číst třeba svatý spisy nebo se stýkat se svatými lidmi a nabírat ty stupně té zanícenosti. Já jsem naopak, protože jsem považoval tu modlitbu za jedinou možnost, jak se spojit s Bohem, jak mu patřit, jak se mu odevzdat, já jsem musel se smířit s tím, že nebudu prostě existovat, jestliže Bůh mě znovu udělí tak velkou milost, že si mě vezme zase na novo. On si mě pokaždý bral. Ale on si nebral jenom mě. To se promítalo, prosím, do vesmíru. Já jsem pocitoval obrovskou hloubku při tom, jak jsem začal koncentrovat. Nemohl jsem mluvit sice, ale pocitoval jsem tak obrovskou hloubku, která ani slovem ke mně nepromluvila, ale unášela mě za hranice vesmíru. Musíte uvažovat, že ty hranice vesmíru jsou v člověku. Ne někde za nějakou galaxii. A já jsem ztrácel kontakt s vesmírem. A nabýval jsem kontakt se základem toho vesmíru a tím je Bůh. To je něco rozdílného. A Já myslím, že to ještě budu příležitost více rozvést, protože tady jsou ještě k tomu příležitosti. Já se asi na to podívám. Co předcházelo tomuto roztoužení, které jsem nepovažoval právem za svou lásku, jsem už několikrát uvedl. Mně se zdálo tehdy, že můj dosavadní život tak dokonale odporoval této boží touze po mně, že jsem se za něj styděl a nejraději by byl hanbou zemřel. To jsem si říkal, jestli dneska ještě uteču, tak neumřu celé z té nároži a umřu hanbou, bože. Že ty pro mě chceš to nejlepší, to já cítím. A já jsem se tak radoval, že to zase budu moci tím způsobem mít v Bohu, že z začátku v pořádku, když člověk třeba jenom modlitbu považuje za jediný prostředek, jako ty v té knižky, kterým se může dostat Bohu. To není tak špatné. Jenomže ten prostředek oni získali zaslíbením, že se zaslíbili Bohu. A pokud ho plnili, tak Bůh také ze své strany ten slib plnil, že jak sobě táhl. Když neplnili a nikdy je neplnili, tak je netáhl, tak nastala suchost a tak dále. Toto u mě nemohlo nastat. Tam z toho ani špetka nebyla nějakým mým slibem, já jsem nic neslíbil. Já jsem prostě byl tak tažen Bohem, že jsem mu nemohl odolat. A je vám to jasné, že to je zdánlivě opačná cesta, ale je to tatáž láska, kterou člověk rozpoutá, jenomže, která se v člověku rozpoutá, jenomže tím způsobem jiným, než u těch věptišek. Tam oni záměrně šli za lásku srdcem, a rozpoutali nad únosnost vlastní v tom smyslu, že Bůh by jim byl vzal třeba život, kdyby tam byli dál pokračovali. Tady se mělo jim poradit, už s tím přestaňte. Ale mě radit nebylo možné, protože já jsem nedělal jenom modlitbu. Kdyby byl jenom modlitbu, tak jsem se spálil, jako oni by se byli spálili. Ale že jsem žil, musel žít pro tento svět, že se nemohl z něj utéct, to nebylo možné. Klášter jsem odmítl, oni mi tam taky nabízeli klášter. A já jsem odmítl, že by tam do toho stál peníze, že by to byl placen, že by to byl živen. Ani tak neplacen jako živen. A to jsem nesměl to věci podle mého názoru brát. Tak jsem vám doufám vysvětlil dost jasně, že neměl jsem schopnost milovat Boha, ale Bůh mě miloval. Což pak nestačí, říká ona dál. Všechny tyto milosti, které snoubenec prokázal duši, aby holubička nebo motýl, jak si pamatuje, že tam bylo, a nemyslíte si, že jsem na ně zapomněla, byl upokojen a odpočinul tam, kde má zemřít. Má otázka tehdy zněla jinak. Zdali jsem si byl vědom třeba toho nejmenšího, čím bych si byl zasloužil tak neodolatelnou touhu? Ti jeptišky si myslí, že si něco zasloužili. Že se přeci modlili, že udělali ty sliby, že se odpoutali od tohoto života. To bylo velmi se záslužné zachovali, že tento život odložili, ten světský život. To jsem si vůbec nemohl myslet. Já jsem ho přeci z vlastní iniciativy neodložil. Bůh mě odložil. Mě ukázal, jaký to byl planý život. A víte, ukázal mě pravdu, neukázal. On mě ukázal jenom dost vzdálený obraz pravdy. Že pro tu chvíli já jsem potřeboval, a Bůh je vševědoucí, ví, co potřebuju. Já jsem potřeboval sebe nenávidět. Já jsem naučil tím, že jsem nenáviděl těch 17 svýho života, nenávidět sebe jako celého, i tu chemii ze vším dohromady jsem nenáviděl. A tím jsem se stal hodným, stoup, jak říká Ježíš Kristus, abych se s ním spojil. Nebudeš-li se nenávidět, nejsi mě hoden. Víte, to je ono. Toto, no jo, já tam toto nemůžu dost dobře mít. Nebo můžu? Můžu, musím se posunout. Aby byl byš to je to. No, má otázka, to je zněla jinak. Zdali pak jsem si vědom to, ne, odpověď zní. Nejen, že jsem si ji nezasloužil, ale dosavadní můj život stál v příkrém rozporu proti této touze. Proto této cestě říkám cesta z hora dolů. to začala být cesta svatého Pavla, najednou začala být cestou z hora dolů. Když byl v učení toho Gamaliela, byla to cesta z dola nahoru. Někde není předepsáno, že to musí pořád tak být v celém životě. To se může obrátit, jakmile se mi začne hnusit to, co dělám. Jakmile se začne hnusit sám sobě. Jakmile na sebe zanevřu. A to jistě se Pavlovi stalo. Zanevřel na sebe, když zase šel do Damašku, kde bylo hodně křesťanů a chtěl je vraždit. No, tak to se mu nedivím. Proto této cestě říkám cesta z hora dolů, čímž mám na mysli volání Boží z nebe na zem. Takové, ovšem ze stavu nebe do stavu pozemského mého života v Guadalajaře. Takové volání Boží zaznamenala svatá Terezie už jako dítě při pohledu na milosrdenství Boží, které pro ní zářilo z obrázku setkání Ježíše se Samaritánkou u studny. Mohli by se právem ptát, jak mohla na tak mocné volání pozapomenout. Intenzivně prožívaný lidský život může způsobit i to. Ale Bůh je věrný svému slovu nebo svému zjevení pravdy. To bylo zjevení pravdy tam u té studny. To nemohla předvídat, že pohledem na ten obrázek pozná milosrdenství Boží v takovém rozsahu, že je připraveno pro všechny lidi, i pro malou Terezii. Víte, ona šla z hora dolů, fakticky. Ale musela se tvářit, že jde z dola nahoru, protože nemohla je vést jinak než vírou. A ta víra byla dána starým zákonem a částečně novým taky, pokud jsem mu rozuměl. Intenzivně prožívaný lidský život může způsobit i to. Ale Bůh je věrný svému slovu nebo svému zjevení pravdy. Světice byla minimálně upomenuta dvakrát. Při smrti své matky a při smrti jejího otce. Takže v 21. roce už definitivně neodolala. Mnohem později než ona jsem se dověděl, že takhle touží Bůh po veškerém stvořeném. Já jsem myslel, že touží jenom po mně, ale on po veškerém stvořeném. Jsem poznal až v tom koncentráku. Jenže tu touhu může za určitých okolností projevit právě jen člověku, který prošel velmi dlouhým tvůrčím vývojem a dokáže jeho touhu zaregistrovat. Já jsem se i tady ponížil na způsob myšlení svatý Terezie. No, ona se taky přitom ponížila, aby se tak nemyslela. Pán Bůh musí zaregistrovat. To ovšem ví. Svatá Terezie líčí jen jedno zezření konečné fáze této přípravy projevu touhy Boží k lidské duši a činí tak podle svých osobních zkušeností. Od nich se neodchyluje nějakým vymyšlením něčeho přidaného. Já jsem vám vylíčil jinou konečnou fázi této přípravy touhy v lidské duši. A ta probíhala mnohem dramatičněji a výjimečně z jiné strany než u svaté Terezie. Ale v obou případech chyběl pohled na předlidskou přípravu. Řekl bych vesmírových podmínek a na mnohé jiné, tedy na souvislosti jejich znalost bez zjevných závad, nám oběma chyběla. Tady chyběla v tomto případě znalost, že jsme součástí vývoje života na této planetě a že je to souvislost, vývoj na naší planetě souvisí s celým vývojem naší soustavy sluneční a to zase s celou galaxií a tak dále, že to všechno v souvislosti. To už dneska my víme, než to ona to nemohla vidět, pochopitelně. A taky nevěděla, to, že nebyly ještě ty pitvy, jak to vypadá s lidským zárodkem v matčině těle. Tato neznalost na touze nic nezměnila. Proč ji tedy mít? Z ohledu na ty, kteří se budou po nás ptát, proč tak málo lidí se ta touha, u tak málo lidí se ta touha Boží projeví. Není to abnormalita, která nestojí za povšimnutí? Budoucí znalost dosud neznámých souvislostí tento dojem o abnormalitě dokonale vysvětlí. Ale tento důkaz jsem slíbil uvést až po překladu a komentáři.
Zajisté nikoliv, ba vede se tu mnohem hůře. I kdyby se duši dostávalo, vede se mu mnohem hůře, ano. I kdyby se duši dostávalo po mnoha leta těchto důkazů lásky, přece vzdychá a chodí s pláčem, ona říká, to jsou asi její slova, Andalidorosa, chodí plačící, neboť pokaždé, já jsem to nemohl tak doslova překládat, neboť pokaždé té milosti zbývá jí tím větší bol. V mém případě, po každém tom tažení božím, ze kterého jsem strachem o sebe utekl, jako zapřel Petr Ježíše za stejných důvodů, hořce jsem plakal nad svou zbabilostí a nevěrou. Co si nedete představit, jak jsem se to styděl během dne, že jsem utekl z toho tažení božím. Jsem viděl, že mě to Bůh tahne. Ale zase jsem utekl na novo. Ale přesně jsem se tak těšil, že neuteču. Jsem věděl, že to Bůh a že to veliká čest pro člověka, když ho Bůh takhle tahne. Že jsem vlastně konal modlitbu celý den. A modlitbu té lásky, která je radostí a ne takovým pocitem srdečním. To ne. Co pak? To máš stejné, ne? V mém případě po každém to tažení božím se plakal. Jako Petr a umiňoval jsem si, že se tak po druhé nezachovám. Rostla ve mně touha se napravit, ale též touha dokonale patřit Bohu. Nevěděl jsem, že obojí bylo součástí jediného. Touhy Boha po duši, aby mu více patřila. Rozumové poznání tedy vázlo a bez ohledu na tuto skutečnost touha vzrůstala a nemohla končit jinak, než opakovanými extazemi, protože k trvalému spojení bez extazí bylo ještě daleko. I když jsem už odolal tomu tažení božímu, on s ním sám přestal po určité době, protože by mě byl zabil. A to nechtěl. Je mě připravený ho na něco jiného, než aby mě zabíjel. A tak jsem zjistil, že třeba po dvou, po třech hodinách extaze jsem si najednou sebe všiml. Tento odstup od Boha k sobě zase těžko bych nazval sebeláskou, ale snáze bych, lépe bych to nazval moudrostí Boží, že on mě nenechal zemřít. Já jsem se vrátil k sobě, byl jsem tuhý, puls, Svatá Terezie o tom říkal, pulso era abierto, puls byl otevřený, nezavřel jsem, no to kleplo, ale dál to nešlo. Já jsem marně, když jsem se všímal, začal všímat sebe, čekal, až se to klepne. No takhle kleplo, nic. Ale už jsem neměl strach. A pořád ještě nic, jak takhle mluvím. A teprve za minuto zase kleplo. Puls byl otevřen. Čili to už bezbázně byla naděje, že budu živ. Ano? A přitom to byl strach, když mě tam vám Bůh tah. Teď už mě netah. Když mě vyhazoval od sebe pryč, tak to nebyl sice vlastný stav. Ale uvědomoval jsem si, že jsem těsně před smrtí a že by to mělo trvat ještě třeba o chvíli později, déle, tak už nebudu se moci vrátit nazpátek. A příčina je tato. Když poznává vždy víc a více velikost Boha a vidí, to říká se svatá Terezie, ne? Jo, vidí. Že je tak daleko a odloučena, aby ho směla požívat, její touha tím více roste. V mém případě při nevědomosti, že také člověk miluje Boha, to jsem nevěděl, že ho miluju. Ale já jsem ho miloval, protože Bůh mě miloval, víte? A tak jsem nebyl schopen ho nemilovat. Jenže to jsem si nemohl přivlastňovat. A to bylo správně na tom, jenže to jsem nevěděl. Při té cestě poznání já jsem moc věcí nevěděl. To, co jsem neměl vědět, to, co bylo na závodu, jsem prostě nevěděl. A já jsem musel v něčem absolutně nevědomý. V mém případě při nevědomosti, že také člověk miluje Boha, čím více strachu o sebe, tím větší touha sobě nepatřit a patřit Bohu. Té cestě se říká studená cesta. Její výhody se ukáží až na samém jejím vrcholu, kde člověku nepřekáží lidská láska, lásce Boží, jako tomu bylo na horké cestě svaté Terezie, která se teprve na vrcholu cesty musela vzdát všeho i své lásky k Bohu. Já jsem měl tedy tu výhodu proti ní na té studené cestě a to budete mít taky, jestli máte takovou studenou cestu, taky v studeném odchovu, že totiž nebudete muset se vzdávat své lásky. Ale vy možná jo, protože vy jste věřící. Ale jak já jsem si nemohl přivlastňovat lásku, že jsem byl nevěřící, že ano. A teď najednou mě Pán Bůh tahl, tak jsem musel vědět, že to je jedině od něho. A ne ode mě, ani špetka z toho nebyla ze mě. A tak jsem zkrátka nebyl na konci té cesty. Jsem nebyl překvapen, že ta láska Boží nakonec přechází do mě. Konečně já miluju, a to už jsem věděl, že to nejsem já. A ona jasně přechází do mě, takže já jsem jakoby miloval. Já jsem říkal schválně ten případ potom, jak jsem se vzdal toho života a jak jsem přišel na tu ubikaci a viděl jsem toho Jiřího Došela,